Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Reader, Come Home, The Reading Brain in a Digital World ni Marianne Wolfe ay isang aklat na dipiksyon na isinulat bilang magkakasunod na liham para sa mambabasa. Si Wolfe ay isang cognitive neuroscientist na kilala sa pag-aaral ng pagbasa, dyslexia at paghubog ng utak sa pamamagitan ng wika. Sinusuri niya rito kung paano binabago ng madalas, mabilis at putol-putol na pagbabasa sa screen ang paraan ng pagtuon, pag-unawa at pagninilay natin. Hindi niya ipinapakitang kaaway ang teknolohiya. Sa halip, ipinapaliwanag niyang ang utak ay umaangkop sa kapaligiran at sa mga gawi nitong inuulit. Kung ang pangunahing gawi ay pag-scroll, pag-skim at agarang paglipat ng pansin, maaring humina ang mga prosesong kailangan sa malalim na pagbasa. Kabilang dito ang pagbuo ng hinuha. Critical na pagsusuri, imahinasyon at empatiya. Pangunahing layunin ng aklat na pag-isipan kung paano mapananatili ang mga kakayahang ito, lalo na sa mga batang lumalaki sa digital na mundo, habang natututo rin silang gumamit ng teknolohiya ng mahusay at responsable. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang malalim na pagbasa ay higit pa sa mabilis na pagkuha ng impormasyon. Para kay Wolfe, ang malalim na pagbasa ay hindi simpleng kakayahang bigkasin o maintindihan ang mga salita. Isa itong magkakaugnay na proseso kung saan ang mambabasa ay tumitigil. Nag-uugnay ng bagong ideya sa dati ng kaalaman, sumusubok gumawa ng hinuha at sinusuri ang pananaw ng otor. Kapag nagbabasa ng isang masalimuot na nobela, sanaysay o tekstong pangkasaysayan, hindi sapat ang pagkuha lamang ng pangunahing punto. Mahalaga ring makita ang mga hindi tuwirang kahulugan, ang konteksto at ang posibleng pagkiling sa argumento. Ito ang uri ng pagbasa na tumutulong sa isang tao na humusga sa impormasyon sa halip na basta tumanggap nito. Binibigyang diin ang aklat na ang ganitong proseso ay nangangailangan ng cognitive patience o tiyagang maglaan ng oras sa mahirap at mahaba na teksto. Sa kapaligirang puno ng notification, may ikling post at mabilis na link, madaling masanay ang isip sa agarang sagot. Hindi naman automatikong masama ang mabilis na pagbasa dahil kapaki-pakinabang ito sa paghanap ng praktikal na detalye. Ngunit kapag ito na ang nangingibabaw na paraan ng pagbasa, nanganganib na lumiit ang espasyo para sa mas mabagal na pag-unawa. Para sa mga mag-aaral at mamamayan, mahalaga ito sa pagbabasa ng balita, mga dokumentong pampubliko at magkakaibang pananaw ng may sapat na pagsusuri. Ikalawa, ang utak sa pagbasa ay nahuhubog ng medium at paulit-ulit na gawi. Mahalagang punto ni Wolfe na ang utak ng tao ay walang likas na iisang sentro para sa pagbasa. Natututo itong magbasa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga koneksyon sa pagitan ng paningin, wika, memorya at pag-iisip. Dahil nababago ng pagsasanay ang mga koneksyong ito, may epekto ang paraan at kapaligiran ng pagbabasa sa ating mga nakasanayan. Sa screen, madalas na may kasabay na mga link, mensahe, video at iba pang paanyayang lumipat ng atensyon. Maari nitong hikayatin ang mambabasa na mag-scan para sa susing salita at mabilis na magpasya kung magpapatuloy o lilipat sa iba. Kapaki-pakinabang ang kasanayang ito kapag kailangang maghanap ng impormasyon sa maraming sanggunian. Gayunman, ipinapaliwanag ng aklat na may kapalit ito kung nababawasan ang oras para sa tuloy-tuloy na focus. Ang problema sa makatuwid ay hindi simpleng papel laban sa screen. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong uri ng mental na gawain ang hinihingi at inuulit ng bawat paraan ng pagbasa. Kahit ang mga adultong dating sanay sa mahabang aklat ay maaring makaramdam ng hirap sa pagtuon kapag nasanay sa laging putol na digital na pagkonsumo. Sa pananaw ni Wolfe, kailangan ang kamalayan sa gawi upang hindi basta ang disenyo ng mga digital na plataforma ang magdikta sa bilis at lalim ng ating pag-iisip. Ikatlo, ang biliterate na mambabasa ang alternatibo sa maling pagpili sa pagitan ng papel at screen. Hindi iminumungkahi ni Wolfe na talikuran ang digital na teknolohiya at bumalik lamang sa nakalimbag na pahina. Ang inilatag niyang direksyon ay ang paghubog ng biliterate na mambabasa, isang taong mahusay gumamit ng parehong print at digital na medium ayon sa layunin. Ang print reading ay maaring magbigay ng mas angkop na kondisyon para sa tuloy-tuloy na atensyon, mabagal na pagninilay, at pagharap sa mas mahabang argumento. Samantala, ang digital reading ay mahalaga sa paghahanap, paghahambing, pakikipag-ugnayan, at pag-navigate sa napakaraming impormasyon. Ang hamon ay hindi lamang pagtuturo ng paggamit ng gadget. Kailangan ding matutunan ng bata kung kailan dapat bumagal, magbasa ng walang istorbo, at magbalik sa isang mahirap na talata. Lalong mahalaga ito sa mga batang maagang nalalantad sa screen dahil ang unang mga gawi sa wika at atensyon ay may malaking papel sa susunod nilang pag-unlad bilang mambabasa. Para sa tahanan at paaralan, ang implikasyon ay paglalaan ng panahon para sa binabasahang kwento, malayang pagbabasa ng aklat, at usapan tungkol sa nabasa. Hindi ito pagtanggi sa online na pagkatuto. Sa halip, ito ay pagdisenyo ng balanse kung saan hindi napapalitan ng bilis at interaktibidad ang malalim na pag-unawa. Ang layunin ay mambabasang may kakayahang pumili ng tamang paraan ng pagbasa para sa tamang gawain. Ika-apat na kasalalay sa background knowledge, ang hinuha, pagsusuri, at pag-unawa sa komplikadong teksto, ipinapakita ng reader come home na ang malalim na pagbasa ay umaasa sa naipon ng background knowledge. Kapag may sapat na kaalaman ang mambabasa tungkol sa wika, kasaysayan, lipunan o paksa ng isang teksto, mas kaya niyang makilala ang pahiwatig, ikumparar ang pananaw, at makita kung ano ang hindi sinasabi ng direkta. Halimbawa, ang isang artikulo tungkol sa pampublikong patakaran ay masusuri ng mas mabuti kung alam ng nagbabasa ang ilang batayang konsepto at konteksto. Kung wala ang pundasyong ito, maaring manatili sa ibabaw ang pag-unawa kahit mabilis na nabasa ang maraming pahina. Iniugnay ni Wolf ang usaping ito sa digital na kapaligiran, kung saan napakadaling maghanap ng hiwa-hiwalay na sagot, ngunit mas mahirap bumuo ng matatag na panloob na imbaka ng kaalaman. Ang instant access sa impormasyon ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi nito automatikong napapalitan ang pagkaunawang nabubuo sa masusing pag-aaral at pag-alala. Ang kakayahang gumawa ng analogiya at hinuha ay nagmumula sa mga koneksyong nalilikha sa isip, hindi lamang sa dami ng resultang nakikita sa search page. Kaya mahalaga ang malawak at regular na pagbabasa, kabilang ang mga tekstong lampas sa kasalukuyang interes ng mambabasa. Sa ganitong paraan, lumalawak ang mga referensyang magagamit sa pag-unawa sa bagong impormasyon at sa pagkilala sa sobrang payak o mapanlinlang na paglalahad. Panghuli, ang usapin ng pagbasa ay may epekto sa empatiya at demokratikong paghusga, hindi lamang pagganap sa paaralan ang nakataya sa pag-aalala ni Wolf tungkol sa malalim na pagbasa. Iniugnay niya ito sa empatiya, personal na pagninilay, at kakayahang makilahok sa lipunang may magkakaibang pananaw. Sa masusing pagbasa ng panitikan o komplikadong salaysay, hinihiling sa mambabasa na manatili sa karanasan ng ibang tao, unawain ang motibo at kilalanin ang mga pananaw na maaaring malayo sa sarili niyang buhay. Hindi nito automatikong ginagawang mabuti ang isang tao, ngunit nagbibigay ito ng pagsasanay sa pagtingin lampas sa agarang reaksyon. Gayun din, ang kritikal na pagbasa ay mahalaga kapag humaharap sa viral na pahayag, mapanuksong headline o impormasyong kulang sa konteksto. Ang mabilis na digital na daloy ay maaring magpalakas ng padalos-dalos na paghatol, lalo na kung ang mambabasa ay walang panahon o gawi na magtanong tungkol sa pinagmulan, ebidensya at layunin ng mensahe. Hindi inaangkin ng aklat na ang print lamang ang makapagliligtas sa pampublikong diskurso. Sa halip, iginigiit nitong kailangang pangalagaan ng mababagal na proseso ng isip sa loob man o labas ng screen. Mahalaga ito sa isang demokratikong lipunan, kung saan ang responsabling mamamayan ay hindi lamang marunong kumuha ng impormasyon, kundi marunong ding tumimbang ng argumento, kumilala ng pagkakaiba, at mag-isip bago humusga. Bilang pagtatapos, ang reader come home ay para sa mga guro, magulang, mag-aaral, librarian, manunulat, at karaniwang mambabasang napapansing mas mahirap ng mag-focus sa mahabang teksto. Mahalaga rin ito sa mga taong gumagawa ng kurikulum o digital na materyales, dahil inililihis nito ang tanong mula sa simpleng paggamit ng gadget tungo sa kalidad ng pagkatuto at pagbasa. Hindi nagbibigay si Wolf ng madaling formula para alisin ang distraksyon. Ang lakas ng aklat ay nasa malinaw nitong pagpapaliwanag kung bakit ang mga maliliit ngunit paulit-ulit na gawi sa pagbabasa ay may malawak na epekto sa pag-unawa, memorya, pagsusuri at pakikitungo sa pananaw ng iba. Makikinabang ang mambabasa sa pagtingin sa sariling routine, tulad ng pag-skim ng balita, sabay-sabay na paggamit ng apps, o pag-iwas sa mahirap na aklat nang hindi kailangang ituring ang teknolohiya bilang kalaban. Naiba ang aklat sa mga pangkalahatang puna laban sa screen dahil pinagsasama nito ang cognitive neuroscience, pag-aaral ng wika, edukasyon at pagpapahalaga sa panitikan. Ang anyo nitong mga liham ay nagbibigay rin ng personal at mapagnilay na tono sa isang paksa na maaring maging sobrang teknikal. Pinakamahalaga, hindi nito ipinipilit ang pagpili sa pagitan ng papel at digital. Ipinagtatanggol nito ang sadyang paghubog ng biliteret na mambabasa, na mabilis at mahusay kung kailangan, ngunit may kakayahan ding magdahan-dahan upang umunawa, magnilay at humatol ng may batayan. Kung gusto mong sumuporta Marianne Wolf, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.